Prijazen pozdrav dekanji Fakultete za socialno delo, doktorici Gabi Čočinovič-Vogrinčič.
Dobar dan.
Kakšen je pomen socialnega dela?
Velik. Jaz sem seveda pristrana, ker sem celo življenje na tem področju poklicnem socialnega dela. Ampak velik pomen. Velik pomen in velik pomen za to tisočletje. Mi smo na nek način soustvarjalci in varuhi. Varuhi. Socialne pravice in človekovih pravic. Ne? Mi imamo kot znanost in stroka to zavezo, da raziščemo, podpremo, da se naučimo, kako varovati socialno pravico in človekove pravice v družbi. Obe stvari. To je naša vizija, naš cilj, ampak smo razdelali tudi procese, kako. In kot jih mi v socialnem delu razumemo, kot so ustvarjanje. To pomeni, ne, da računamo na vse glasove, na solidarnost, na udeležbo vseh. In v tem trenutku, jaz mislim, da so mi res ena znanost in stroka tega tisočletja, veste, ker se nam ruši svet. In ruši se nam ravno tukaj, ki je tako usodno pomembno na področju človekovih pravic in socialne pravičnosti. In tukaj potrebuje intenzivno delo. In pogledajte, v imenu naše stroke je delo. Mi smo dejavna znanost, mi se moramo soočiti s tem, kako. Ampak to, kako smo že zdavne odgovorili, ne, na način spoštljivega in odgovornega zavezništva. Mi tudi vidimo ljudi, ki potrebujemo pomoč kot eksperte iz svojih izkušenj, iz njihovih življenjskih svetov, ne, in se jim pridružujemo, da bi stvari spreminjali. Imamo ta cel lok, veste, od človeka v stiski njegovega življenjskega sveta, na dejavne spremembe, ki so ustvarjamo z njim, in seveda tudi na srednji, mezo in makro ravni v družbenih spremembah. In če me pa sprašujete za ta trenutek, smo tudi varuhi nečega, kar smo že imeli, socialne države, ne, ki grejo v franže. Varuhi smo javnega zdravstva, javnega šolstva, ne, in kulture dostopne do vsega. Ja, tudi varuhi smo nečega, kar imamo in ne smemo zgubiti in se zgublja.
Ko govorimo o krizi, nas zanima, če je tudi socialno delo v krizi. Gre to dvoje z roko v roki? Vi čutite posledice in kako boste ravno prej omenjeno lahko izpolnjevali?
Ja. Če odgovorim na vaše vprašanje, socialno delo je krizo v tem temeljnem elementu. Ja, je v krizi, ne? Ker se zožuje prostor za socialno delo. A veste, kriza ne želi imeti dostojanstvenega človeka. Kriza ne želi imeti aktivnega državljana. Kriza ne želi imeti človeka, ki pokončno ustvarja v svojem življenju. Kriza želi imeti sužnje. To vidite, ne? Liberalno-kapitalistična kriza želi sužnje. Ja, smo omejeni. Zožuje se prosto za naše delo, prav za socialno delo. Veste, za ta filigranski počasen proces spremembe, ta prosto se strašno zožuje. Nemočni smo v tem, ker je manj dostopnih sredstev, kot je bilo do zdaj. Ne? Ja, se čuti. Ampak ravno v tej krizi, ne, moramo pač biti še močnejši. Najti nove načine in vizija ostane. Ne? Vizija ostaja. Je pa težko. Pogosto je težko.
Katere so največje preizkušnje za socialnega delavca?
Na zelo osebni ravni, ne, je ta nemoč. Ne, v bistvu se ti časi zgodi, da ne, kako bi rekla, izboljšaš nekaj, kaj je nesprejemljivo. Prispevaš človeku, da preživi, ne, da ne umre od lakote, ampak nima dela, ne najde poti do njega, nima perspektive, da bi kdaj dobil. Ranljivi človek je ranljiva skupina, ne, in potem se sprašuješ, a je to dovolj, a je to dovolj, da ga podprem, da bo ostal pokončen in živel z minimumom, ali ni dovolj in moram obupati in moram svet spremeniti. In to so take težke situacije. Ampak ne, ostane obveza. Pač moramo narediti tisto, kar je uresničljivo, prvi korak naprej, ampak res postaja težje. Ne? Jaz še enkrat ponavljam, tako kot so zdaj stvari na tem svetu, ne? Na tem svetu moram reči, ne? Imam pa upanje za našo državo, to pa moram reči. Imam upanje za našo državo, imam upanje, da bo nazaj se usmerila v varovanje socialne pravičnosti in človekovih pravic. To imam upanje. Upam, da ne bo podlegla pritisku sveta. To imam pa upanje. Vidim tudi ne vidim tako brezupno stvari v moji domovini. Ne, vidim ne tako brezupno, kot se rišejo na televiziji, ne tako brezupno, kot ga govorijo. Vidim ogromno ljudi, ki so odprti, delajo, ogromno ljudi, ki hočejo dobro, ogromno ustvarjalnih ljudi, tudi ogromno strokovnjakov in politikov, ki se bojuje za socialno državo, ne, in za eno pravično državo od vseh. Nisem obupala.
Doktorica
Je pa na vsebni ravni časih zelo težko.
Ja. Doktorica Gabi Čečinovič, Vogrinčič, če lahko zelo konkretno vprašam, ker je veliko ljudi brez dela, je to eden od največjih izzivov za socialno delavko, za socialnega delavca tega trenutka? Je morda tudi uporabnost ali pa zloraba alkohola v porastu, uporaba različnih drog v Sloveniji in potem so posledice sotrpljenja v širšem družinskem prostoru? Kje so največji izzivi zaradi načina življenja sodobnega človeka pri delu socialnega delavca?
Način življenja sodobnega človeka, način življenja otroka, ne, res ogroža. Ogroža zato, ker sili človeka, da se nekako odpove temu, kdo je, kaj želi, ne sme biti takšen, kakšen je. Veste, zdaj te velike besede, konkurenčnost, tekmovanje in kaj zdaj so prazne in nikakršne. Nič ne pomenijo, razen pritiska in izključevanja. Ne. In izziv je velik. Veste, zato, ker naši procesi pomoči, ne, morajo prispevati k temu, da življenje dobi nazaj smisel. A veste, kako je to težko? Da dobi nazaj smisel. Ne, in seveda, ker pri zdravljenju odvisnosti najprej treba absolutno konkretna pomoč, ne prav strokovna pomoč zdravljenju odvisnosti, vseh odvisnosti, ampak pod tistem rabiš pa mrežo, rabiš ljudi, rabiš sodelavce, rabiš en smiseln življenjski svet. Ne. Vite, to pa je potem problem. Ne. To pa je potem problem. Ampak seveda, kar se pa preventive tiče, ne, bi si želela šole, ki so od vseh, šole, ki ne bi nikogar izključevale, šole, v katerih bi lahko vsak človek otrok napredoval, ker eden od virov nemoči in nedobrih pogojev za življenje je nedokončana šola, pomankanje izobrazbe, izključenost iz tega procesa učenja in napredovanja. In tu pa lahko naredimo mnogo več. Noben otrok ne bi smel zdrsiti iz šole. Šola mora biti od vseh in vi veste, da se dogaja nekaj strašnega, da revščina prihaja v šole in tam razslojuje. In razslojuje ne samo med bogate in revne, ampak tudi revnim omejuje možnosti za učenje in napredovanje. To je pa nedopustno.
Ko omenjate pač te spremembe časa, me zanima, koliko se glede na spremembe časa zmorete in koliko se odzivate tudi na fakulteti. Morda drugače izobražujete, date drugačna znanja študentom, da bi bili bolj pripravljeni na trenutni čas, ko nastopijo svoje delo?
Mi upamo. Naša prednost je v tem, da so naši študente ves čas soočeni s prakso. Več čas imajo, kot kolega dr. Vito Flaker pravi, roke v delu do komovcev, ne? Tako da vejo, za kaj gre. To temeljno, mi res potrebujemo socialne delavci, ki so močni v svojem znanju, razumevanju in tveganju, da ostanejo pri človeku in z njim nadaljujejo s njegovim spoštovanjem in tam, kjer on more po tej celi poti. Ne? Ja, mi se odzivamo, se veste, tudi mi so politično aktivna fakulteta, ne? Tudi v družbenih akcijah smo prisotni, ne, za vse, kar gre v prid socialne države in socialne pravičnosti. Ne, učimo naše mlade ljudi občutljivosti za življenje, ampak vam povem, ni tako enostavno. Ni tako enostavno, ker za mnoge mlade ljudi je zgodovina naše domovine, preteklost, pravzaprav nekak ena neznanka in tudi alternative temu zapiranju svetov ne poznajo. Ampak imamo pa veste to prednost, mi delamo zelo veliko delavniško izkustveno v malih skupinah, ne? In seveda soočen s temi najtežjimi problemi. Študenti so na praksi, vedno znova, cel mesec in tako naprej, tako da mislim, danes smo ravno na kongresu rekli, da je to, kar še manjka, jih bolje opremiti z več odličnega znanja, da bodo ostali socialni delavci, da bodo zmogli.
Zakaj samozavestno trdite, da prav socialno delo lahko prinese spremembe, pravzaprav, da je gibalo sprememb?
Zato, ker smo zavezani, da na tem delamo. To je tista stroka, to je stroka, ki je absolutno vpeta v reševanje problemov ljudi in mora delati na socialni pravičnosti in človekovi pravičnosti. In to delamo, pa še nekaj je pomembno. Zdaj, kaj je pomembno? Pomembno je še to, da smo se naučili, kako. Vse spremembe, ki se bodo zgodile, ne moramo jih predvideti, ne, v tem svetu. To je moj argument za to, ko ne moramo jih predvideti, ker ne vemo, kakšne bodo. Ne vemo, kam bomo prišli, ampak vemo, kako do tega pridemo. Ko se bodo slišali glasovi ljudi, ljudje morajo povedati. In to veste podobno, kot če mi rešujemo probleme ene družine. Skupaj z njimi raziskujemo, kam bi lahko prišli. Ko gremo v skupnost, ne, odpremo prostor za vse glasove, zberemo, naredimo en mozaik, ne odločimo, ne prepričujemo, ne pripravljamo ljudi do tega in onega, ne silimo ljudi, ampak odpiramo te možnosti in zato mislim, ker so mi stroka in znanost, ne, ki je odvisna od tega, da ljudje nas je vzamejo, ampak morajo počutiti se varno in dobro, ne, da slišimo glasove drugih, da se soustvarja nek nov svet, zato mislim, ker to imamo ugrajeno, zato, ampak računajte, da sem pristrana. To je moja znanost, moja stroka in moja izkušnja.
No in čisto za konec, če lahko samo en strnjen komentar ob naslovu Kongresa socialnega dela, torej socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo.
Ja, odličen naslov, zavezujoč, ki tudi govori o tem, ne, prispevku, ki dostojanstvo človeka v družbi in te moči, ki jo ima državljan, ne, da iz te pozicije so ustvarja družbene spremembe. In ta naslov vse povezuje, ne, življenjski svet človeka in ranljive skupine, ne, do zelenega izida enega državljana, ki ima besedo in lahko se odloča. In če vidite program, ne, je široka paleta tem, ki smo jih na ta način obdelali. To je zelo težka tema, ne, težka tema, ki smo si upali vzeti na naša ramena.
Najlepša hvala za pogovor in za vaš čas.
Ja, hvala lepa tudi vam. Na svidanje.
Uspešno delo, na svidanje.
Ja, res kar držte nam pesti.